Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 август. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме всички политици днес в ефира на Радио К2 е на 83-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 60-я ден от кабинета Орешарски, на 51-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С това казвам добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Антон Кутев, секретар по медийната политика на Националния съвет на БСП и депутат от Коалиция за България. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
Натрупах доста въпроси в задавайки темата, господин Кутев. Минах 83 дни след предсрочните парламентарни избори. Можете ли да направите един своеобразен отчет на това какво се случи под патронажа на БСП с неговото експертно правителство и с вашето мнозинство в парламента, съставено от вас, ДПС и Атака?
Не, Атака не участва в мнозинството във всеки случай.
Тук участва, тук не.
Да, няма нито едно от ключовите решения, които касаят примерно бюджета или примерно състава на правителството, които са подкрепени от Атака. Атака, това, което правят, е, че осигуряват кворума, за да съществува Народното събрание, което не е същото. Тоест, реално погледнато в сегашния парламент, те са опозиция. И честно казано, и вие така, ако погледнете нещата, тъй като често пъти кворума се е крепял и на нашите гласове в миналия парламент, защото реално погледнато ние сме си влизали и сме си се регистрирали всеки път, просто защото смятахме, че е идиотско, въпреки че те имаха само 117 депутата, а не 121.
Е, достигаха и до 130 с независимите.
Така е, въпросът е, че може би ние можехме 4 години да лазим полезните, като всеки път не се регистрираме с идеята да видим, ще имат ли заседание или не. Просто това не е нашето разбиране за опозиция. И считаме, че когато демокрацията е процес, в който едните са на власт, другите са в опозиция и всеки от двамата, и опозицията и управляващите, имат определени ангажименти към обществото. Това, че в момента партия ГЕРБ не може да свикне с демократичните инстинкти и докато беше на власт, опитваше да овладее властта с всички сили и средства и обратно, когато мина в опозиция, се опитва да провали целият обществен договор, само и само да се върне на власт. Това означава просто липса на разбиране на демокрация и то се личи в обществото. В смисъл, ние се връщаме към някакви базови обяснения на това, що е демократичен процес, как трябва да работи парламента, неща, които би трябвало да са ясни още преди 20 години, но очевидно за някои от колегите от опозицията сега трябва да първо да си ги обясняваме.
Не, господин Кутев, обаче винаги възниква подозрението. Каква е тази страст на страст, не случайно правя тази тавтология, към властта? Защо ви е толкова много да имате власт?
Не става дума за някаква особена страст към властта, става дума за това, че политическият процес си има правила. Значи, по принцип, политиката е борба за власт, за да наложиш определен начин на управление. Това е смисъл на политиката, че няма друг смисъл. Начина на управление би трябвало да доведе до промени в начина на живот на хората. И от тук нататък е напълно нормално политическите сили да се стремят да стигнат до властта, като за целта демокрацията и обществата съвременните са изработили една сложна и общо взето работеща система с правила, по които да се случва това. Но определя се кой е на власт и кой не е и съответно се знае как и кога ще бъде сменен. Има избори, които правят нещата. Сега в момента Бойко Борисов и компания около него, плюс няколко там малки партики, които не можаха да влезат в парламента, се чувстват неудовлетворени от ситуацията и искат на всяка цена да сменят веднага. Аз твърдя, че това е проблем за демократичния процес като цяло, защото ако малцинството всеки път, когато не е удовлетворено, а то не е удовлетворено, защото е малцинство, а не мнозинство. Тоест такива малцинства винаги ще има. Ако тези малцинства всеки път опитват през крайни действия, т.е. през неутолими протести, през опит всеки ден да се изнудва правителството, през опит да се бламират институциите, т.е. да не се пускат депутатите да дойдат на работа, по просто да не се пускат да си тръгнат от работа, това няма как да доведе нито до граждански мир, нито до действаща демокрация, нито пък може да доведе до благоденствие за хората. Т.е. с такива действия ние сами унищожаваме устоите на собственото си общество и нарушаваме един ред, политически ред и демократичен ред, който е установен със столетия.
Извинете, кого наричате малцинство, господин Кутев? ГЕРБ ли, който има най-много народни представители в парламента?
Сега, това ето, отново си обясняваме елементарни базови принципи на демокрацията. Това, че те имат 97 депутата, 94-97 бяха, това не ги прави мнозинство, защото мнозинството се прави с повече от 120. Това, че те са най-голямата политическа сила в момента, се дължи на много неща. Мога да ги анализираме. Какво ще да стане, ако уния там бюлетини бяха стигнали, а ако другите деца стигнали, не бяха стигнали и така нататък. Факт е обаче, че това, че имат 97 са най-голямата политическа сила, не ги прави мнозинство. И извинявам се, обаче от началото на демокрацията до сега, почти във всички мандати на Столичен общински съвет, най-голямата политическа сила в Столичен общински съвет винаги е била БСП. И никога не сме имали нито кмет, нито председател на общински съвет.
Добре, хубаво, ама такава сравнителен анализ, ако правим нещата, трябва да търпат развитие.
Ама защо трябва да търпат развитие? Просто си има правила на демокрацията. Демокрацията е мраз на мнозинството. Това, че имаш най-голямата група в Столичен общински съвет, което пак казвам, че БСП винаги е имала, не означава, че ние можем да съберем мнозинството, с което...
Добре, ама защо се пак не им дадохте председателстване на комисии? Поне.
Напълно невярно. Всичко им беше предложено. Те отказаха участие в комисии, отказаха и председателство на комисии. Напротив, тази комисия, която в момента е оглавена от Волен Сидеров, тя е оглавена от него, от тази по корупция, защото тази комисия винаги се е водила от опозицията. За нас беше нормално тази комисия да се води от ГЕРБ, само че те отказаха участие.
Дали тая комисия щеше да се казва по корупция и етика, както се казваше, когато Волен Сидеров и оглави, после му махнахте етиката, ако беше оглавена, например, от Цветан Цветанов?
Ами сега аз не мога да определя от тяхно име кой да посоча за дългови комисията.
На вас ви задавам хипотеза. Вие сте остроумен събеседник.
Дълбоко се надявам, че Цветанов няма да оглавява комисия от тук нататък, каквито и да били. Просто защото той е човек, който според мен няма по-чисто визия и име от, примерно, от Волен Сидеров със сигурност. Така че надявам се да не стигаме до там.
Да, но когато окачествявате ето и Волен Сидеров в момента и Цветанов по такъв начин, дали окачествявахте и по този начин, господин Кутев, връщам се назад около 50 дни, 60, когато искахте да назначите Делян Пеевски и да не изреждам другите знайни и незнайни герои, които върнахте назад като назначение, които също с една много спорна репутация, да не кажа по-силна дума.
Значи, вижте, за мен първо вече сме го казали 1000 пъти, че случай с Пеевски беше груба грешка. И аз лично не мога да застана за подобно значение, въпреки че съм го гласувал в зала, поради това, че имах решение на групата, което в края на краищата, аз съм го казал много пъти, аз съм станал депутат не защото съм Антон Кутев, а защото съм представен от БСП и ако не беше БСП, аз нямаше да бъда в парламента. Това ме задължава, но да спазвам определена дисциплина при определени решения. В този случай имаше такова решение и аз съм дължен да го спазя. А по отношение на другите назначения, аз не мисля, че имаше чак толкова скандални назначения. Напротив, има среда в момента, която е настроена за неща, които дори далеч дори не винаги са скандални. Защото аз продължавам да смятам с това момче Иван Иванов, там, който беше назначено за заместник министър за 2 часа, че в неговата биография няма нищо скандално. и че в край на краищата това, което се случиха с него е...
Добре, да речем, че с него е малко преувеличен случая, но пък тези областни управители, които вие отстъпихте на възлови места в градове, които нямат нищо общо с смесеното население и турския етнос, те са немалък скандал.
Не имайте в предвид, че аз дълго мога да споря за това дали е добре, кое е по-добре. Първо, 28 областни управители, доколкото знам, ТПС са назначили 8.
Добре, да, но София област, откъде не къде ще имаме ние областен управител от ДПС?
Сега, Пазарчик. Тук ви да задам този въпрос, за който ви казах, че съм готов дълго да споря. В Силистра, като примерно в моя регион, където съм в момента, ако областни управител от ДПС, това по-добре ли, отколкото да бъде на място, където ДПС няма? В смисъл, тук хората са чувствителни към ДПС и общо взето назначаването на човек от този етнос за областен управител със сигурност е много по-травмиращо за гражданите, отколкото на места, където тя ги няма. Разбирате, в смисъл, тук правилното поведение дали е да сложим, ако така или не, че трябва да има 8 областни управители от ДПС...
Защо трябва да има 8?
Ами защото те участват, примерно казвам, защото те, доколкото си спомням, не съм сигурен, не съм ги правил, мисля, че са 8.
Да, не, 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 защо трябва да са 8 или не 10 или не 4? Защо точно?
Аз ти казвам, че стъпвам на цифрата 8,
защото в момента,
знам, те са толкова. Да. Не знам дали има, дали са точно...
Не, не, исках да разбера дали няма някаква квотно разпределение.
Не, 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 не. Стъпвам на това, което съм чувал, даже аз не пак и казвам, не съм ги правил.
Да, и аз мисля, че са 8, да.
Тук въпросът е дали ще бъде в турския регион или в регион, в смисъл в регион, в който има преобладаващо турско население или не, е въпрос, който е на политическа целесъобразност.
Той и каква политическа целесъобразност има в София област?
Пак ви казвам, много по-малко е настроението срещу хората от това мълчинство в един регион, в който то не преобладава, отколкото в конфликтни региони, като Разград, като Силистра, като Кърджали, като Смолян, като Търговище. Когато в тези региони сложиш един човек от този етнос, той е много по-травмира за гражданите, които си имат жив център на тази тема.
Mm-hmm.
Това е логика. И затова, примерно, в някои от регионите, в Силистра, има, тук е Насуф Насуф, който е от турски етнос, но примерно в Разград областният управител не е от турски етнос, е от български. Така че това са неща, които са въпрос на политическа целесъобразност и аз не мисля, че там е проблема. За мен важният проблем по отношение на областните управители е имаме ли право в съвременна демократична европейска държава да кажеш на един човек, че той не може да бъде областен управител по две причини. Първата е, че е от турски етнос и втората е, че е представител на парламентарно представител на партия, каквато е ДПС. Разбирате ли, няма...
Да, да, добра защита, добра, добра защита. Искам да ви вхвърля в една друга тема сега. За секунда само ще ме чуете. Ще ви почита едно стихотворение. То се казва «Си искам живота» и е с автор Биньо Иванов, един известен поет от Бургас. «Лятото тръгна наопаки. Тълпи излъгани деца думкат тъпън и стискат павета. Децата си искат живота. Ние седим пред големия бял телевизор срамежливо. Натискаме копчетата, кротко ругаем, бели вежди, избледнели очи. Ние псуваме мръсно със същия глас, незабравен. Черни вежди като черви и бели. А децата думкат и викат. Ние куцукаме в кухнята на живота, върху масата отброяваме сетните жълти стотинки, а децата хвърлят павета по големия бял телевизор. По големия бял автобус, бъкън с паяци и по бялата къща, там, където се съединяват. Народното събрание е това. Отминават на някъде телевизори, автобуси и къщи. Отминават и нашите кости. Хей, децата си искат живота, а в коловоза подире същите паяци, Боже, съединени и съчленени. Какво впечатление ви прави това стихотворение? 23 години почти не се яви литературен или филмов продукт, който така да отразява моментното настроение и процеси.
А не, не, аз мисля, че ги имаше, особено в киното последните години има разкошни неща, които според мен се опитват да навлезат много дълбоко и в... Сега ведно, че за изкуството му трябва малко време да преосмислим, и нали, обикновено истинските, сериозните така анализи културни се появяват наистина десетилетия след случките, защото трябва просто време да ферментират събитията.
Така е, но това стихотворение се появява дни след като големия бял автобус пред голямата бяла сграда, на която пише, затова поясних, че Народното събрание, Бялата къща, Съединението прави силата. Това стихотворение се появи няколко дни след това. Как то преосмисля събитията? Наистина...
Почвам от това, че го чувам за първи път, но това, което чух, ми хареса, защото е добра поезия. Но ще мина на осмисленето. Аз не съм убеден, че от гледна точка на обществено и социално осмислене, това специално стихотворение ми дава отговори. Аз, примерно...
Та, той няма претенции да носи цялата социална философия.
Аз ще опитам да формулирам нещо, което според мен до сега не съм, така съм се въздържал да го правя като формулировка. Според мен сериозният проблем на днешното време. Защото ако ние в съвременното общество, както българско, между другото така и европейско, така и американско, между другото само една скоба, последната книга на Воникът, която писана 2005 година, Безотечественик, мисля, че се казваше, тя... Те неща, които сега ще кажа тук, близко на две минути, до голяма степен са описани там при Воникът за американското общество по времето на Буш. Големия проблем е, че в нашия живот реалната проблематика, т.е. реалните така неща, с които се сблъскваме, идват от един конгломерат от три вида хора. Едните от тях, разбира се, са в бизнеса, защото вие казахте премахването на монополите в първите си думи преди нашия разговор. Но те не могат да бъдат премахнати, защото някои от тях са естествени, но те могат да бъдат регулирани и по някакъв начин контролирани. Но тези монополи, тедият бизнес е единия сериозен проблем на съвременния свят, защото през последните 20, 30, 40 години, колкото повече социал-демократическите партии започват да бъдат диалогични и започват да минаваме към еволюционен път на развитие в обществото, толкова повече се разширява ножицата между бедни и богати. Тоест, богатите стават все по-богати и, както казваше Воникът, милионерите стават милиардери, а милиардерите стават мултимилиардери. Това е съвременния свят в момента от гледна точка на бизнеса и огромна част от проблемите на хората идват от тези корпорации, големи фирми, които стават мултимилиардери. Това обаче е едното от трите пера. Второто перо, разбира се, са политиците. Защото огромна част от политическата класа по един или друг начин, не заради класата сама по себе си, а заради процесите, зависи от този бизнес. Реално погледнато, ако има някой, който в България, в Европа или в Америка да управлява реалните процеси на света, това не са политиците, за съжаление. Защото голяма част от политическия процес в съвременната демокрация е построен по начин, по който той пряко зависи от бизнеса и то от големия бизнес, от онези, които стават мултимилиардери. Така че политическата класа, за съжаление, в съвременния вид, в който тя съществува, до голяма степен зависи от големите пари. Това ти е второто перо. И има трето перо. Третото перо са медиите. Това пак ви казвам, че тия три пера не съм ги формулирал, аз съм Воникът в последната си книга, през 2005 година. Третото перо в медиите са също толкова, за съжаление, зависими и от двете така влияния. И от това на големия бизнес, който обикновено е собственик на голямата част от влиятелните медии, и от политическите влияния, които също имат при законодателство и през други регламенти влияние върху медиите. Тоест, оказва се, че ние имаме три основни фактора в нашия живот. Бизнеса, политиката и медиите, които обаче по различен начин и по различна степен, но като цяло са подчинени на едно, на големите пари в нашия живот. И когато се върнем на протестите сега, аз считам, че правилното място за протести, ако ние наистина искаме да решим проблемите на тези хора, които протестират, правилното място за протестите е пред офисите на онези фирми, които управляват процеса. Защото пак ви казвам, че моя анализ, а и не само моя, на Кърконегът, на Славой Жижек и на кой ли още не, този анализ показва, че истинските двигатели на съвременните проблеми, а може би на съвременните успехи, нали, защото не е само негативно, се намират в бизнеса и то в големите корпорации. От тук нататък въпросът стои така. Състояние, за мен поне. Състояние ли сме ние като съвременно общество да разсечем този възел така, щото възможностите да минат в полза на гражданите, а не на корпорациите? Тоест да направим така, че ножицата да не става все по-голяма, а гражданите във все по-голяма степен да управляват процес, който в момента се управлява от парите. И какъв е пътя? И тук на мен е големия проблем. Защото за да отидеш да протестираш на жълтите павета, ако тебе определени медии и определени политически централи не те подкрепят, ти просто на третия ден закива твоя протест. Защото там може да... Вчера или оня ден, кога беше? Вчера в петък ви гледате, бяха 40 човека отпред. Което не пречи тия 40 човека, които седяха и викаха ли всеки път, когато влезе, те ми казват, че са бандити, какво ли още не, нали? Там убият и така нататък. Курва, дали това ли е любимата ми дума. Тези хора всеки път биват представени като 57-я ден на протеста, там или 47-я ден на протеста.
Ей, вас ви обвиниха, че представихте присъстващите на Бузлуджа 15-20 хиляди като 50 хиляди.
Не, в никакъв случай не бяха 15-20 хиляди, защото по данни
двете
на
тези, аз просто казвам двете тези, да.
Но така или иначе, пак се връщам към това. Въпросът е, може ли да съществува реален протест, ако от този реален протест големият бизнес няма интерес. Нали, знаете, големият бизнес, който управлява от една страна голяма част от политическия процес, от друга страна управлява огромна част от медийната отразяване. Трябва да ни кажа, че всеки протест, който ни има удобен на тях, ще замине за нула време. Истината е, че тези протести съществуват, защото не са отишли хората да протестират пред истинския си проблем, пред офисите на големите корпорации. И аз ви гарантирам, че няма човек в България в момента, който да може да задвижи реален протест, продължителен, пред някои от офисите на големите компании. Дори да отидете да протестирате там, да не бъдете 40 души, като ние, които бяха вчера пред парламента, да бъдете 4000, няма да ви го отразят. Вие този протест просто ще заглъхте и ще изчезне в поток и него няма да го имало за никой, който не е бил там.
Така, веднага първо искам да ви благодаря за прекрасния брилянтен анализ и ще прочета тая книга, която споменахте. Още веднъж повторите заглавието й.
Безотечественик на
Гортон, 2005 година. Да. От устата на един социалист това звучи много предизвикателно, че вие тук смесихте доста десни идеи, но много интересно е това. Но това страни от оценката. Но нека да набележим най-малко две оси в тази координатна система. Едното е, че част от големия бизнес произхожда от средите на БСП, колкото и парадоксално да ви звучи. Даже има хора, които са от големия бизнес и са във вашата парламентарна група. Второ, медиите, големите, също от подобни лица и с помощта на БСП. Нали няма да отречете това?
Не, аз не би казал, че с помощта на БСП се притежават медии. Ние притежаваме една единствена медия и тя се казва Вестник Дума.
Ако по време на вашето управление Красимир Гергов, например, не беше станал собственик на всички рекламни договори на Българска национална телевизия, това нямаше да се случи и той в момента е един от най-големите медии магнати. Споменавам само едно име.
Вие сте журналист, който има достатъчно добра представа за това какво поведение имат медиите в България в момента и знаете, че всички медии на Красимир Гергов сега, когато сме на власт, работят много активно срещу нас, така че...
Те вече не са негови, това е друга тема. А те са вече притежание на Делян Пеевски.
Влиянието му върху повечето от тях се още според мен го има, но това е друго.
Да, това наистина са други теми, да не влизаме в такива конкретни детайли, но в крайна сметка... Вие по линията на вашия анализ се връщам, как ще постигнете уравновесяване на тези интереси между бизнеса, политиците и медиите? Това наистина е най-сложната и важна задача пред вас, защото ще ви кажа и още нещо. В момента, вие знаете, ваше ръководство е абсолютно в течение. Лично аз съм един косвен участник в това, как се манипулират новини. Косвен участник, казвам, последния повод. Дава ваш човек интервю в Радио К2, ние пускаме информацията такава каквато е, след което големите медии я прихващат, видоизменят и разпространяват. И истината бива не само деформирана, но и смачкана и даже извратена. Слагат се в устата на ваши хора, на Буруджиева, на Румен Гечев, на още хора, абсолютно думи, които не са и произнесли дори, които генерират големи скандали. От рода на Буруджиева ще уволним посланниците, не е казал такова нещо, или пък Румен Гечев, банките ще свалят правителството, не е казал такова нещо. Ето ви два големи скандала. Как ще се справите с тази ситуация?
Това продължава да върви не само през Радио К2.
Не, а само нашите конкретни случаи, да.
Да. вчера гледах пак по същия начин как някакви сайтове са си измислили думи на Мая Манова, които никога не е говорила.
А, да, също и Мая Манова, да.
И които вървяха през цялото време с идеята да се насъскат протестиращите по някакъв начин, да се мотивира протеста през някаква омраза към определени хора. За съжаление, аз честно казано не съм убеден, че мога в момента да дам отговора как се прави това. По простата причина, че въпросите, които ви зададах с анализа си преди това, са прекалено големи, за да мога да имам аз претенцията, че мога да ги реша.
Да, да, аз не искам, то не е еднозначно решение това.
Да, те не са нещо, което може да бъде решено със законодателен акт. Напротив, тук става дума за това на къде ще тръгне цялата ни цивилизация, защото за мен това са въпроси, които стоят, аз ви го казах и преди това, и пред Америка, и пред Европа, не само пред България. За мен това е тази криза на ценностите, която се вижда в Европа в момента, която води до тези масови протести в целия свят. Тя е една и съща криза и тя касае, според мен, точно тази проблематика, която преди малко се опитах да поставя.
Yeah.
И сега, как ще излезем от нея, аз не знам. Това, което съм сигурен обаче, е, че всички партии, включително и социал-демократическите в Европа, са в криза. Защото те не дават реален отговор на това как да продължим нататък така, щото да построим това общество, което искаме. Видимо е, че обществото, което имаме, е по-справедливо, отколкото беше преди 50 години, но ножицата се увеличава и чувството за несправедливост в него расте и тази ирационална сила, която тига тълпите, за да искат по някой път нереални неща, но тя е основана на тяхното реално чувство за несправедливост. Ние тези проблеми като политици не сме ги решили. Аз нямам готово решение за тях, но смятам, че този, който намери решението, а то ще се намери в световен, в европейски поне план, този, който намери решението, ще бъде бъдещата политическа сила на Европа и на света. Просто ние трябва да си решиме казуса, който може и преди 150 години са го решили по някакъв начин там Маркс или някакви други мислители, за да не стъпам само на Маркс, че някой може да каже, че не е съгласен с това.
Не, напротив, това е отново най-модерните философии.
Точно така. И аз смятам, че той е направил огромни крачки, но ние вече трябва да направим своите крачки. Ние не можем да стоиме на тази теория от преди години, трябва да направим своите крачки напред. Тогава, когато ги направим и когато намерим своя път, ние ще предвижим обществото напред. В сегашния вид, аз, за съжаление, смятам, че политическата система не може да отговори на тези въпроси и, за съжаление, резултата от това е, пак се връщам на тези наши протести, че те, въпреки че съм сигурен, че голямата част от хората, които участват в тях, те участват с чистите намерения, защото те смятат, че като се борят системата, ще постигнат по-добра. Проблема обаче, че съпротивът от хора като мене, примерно, идва от там, че аз също не харесвам системата, такава каквато е. Аз опитвам да анализирам и да търся начините за нейното развитие. Но аз до момента не виждам нищо, което да смени тази система с по-добро. И за това се съпротивлявам на разрушаването по простата причина, че ми е ясно, че като се бори на БСП от власт, нищо по-добро няма да дойде. Аз нямам против, че ние трябва да търсим и да притискаме политиците и политическите
партии. Що мислите, че вие сте толкова добри, господин Кутев, БСП?
Ами защото аз достатъчно добре познавам политическата система. Аз знам, че ние имаме много недостатъци. Ние винаги сме имали и наследство от миналото, и пренесени традиции, които по някакъв път са добри, друг път не са и така нататък.
Сам го казах, аз ще я да го кажа. Да, колкото по-дълъг е живота, толкова по-обременена е тази партия.
Точно така. И в същото време обаче, ние първо имаме, ние сме единствената партия в България, която има реална идеологическа основа. Ние можем да спорим по идеологията.
Тук може да поспорим, защото в съвременния живот вече толкова са се размесили и ляво и дясно и жанровете в изкуството.
Не знам каква ви е. Не са това, което говорихме до сега. Искам да ви кажа, че съвременното общество ще се върне обратно много бързо към тези устои на истинското ляво и истинското дясно, защото те не са за подценяване. В смисъл, за мен това, че в момента говорим няма ляво и дясно, това е същия тония медиен и обществен шум, който ни хвърлят същите онези корпорации. Забележете, че големите либерални think tankове, така да се каже, са много разпространени по цял свят. Но всички тези големи либерални think tankове, които са неолибералната идеология, те се плащат от големите корпорации. И
от една от най-влиятелните държави в света, аз ще го произнеса, Съединените американски щати.
Точно така е. Т.е. тук става дума за това, че тези либерални теории, те се подкрепят съвсем целенасочено и те представляват определена форма на отстояване на интереси. Те затова имат финансиране. Тук големия въпрос остава, добре де, а къде са големите социални тинктанкове в света? И тъй като за да имаш социален тинктанк и за да хръсиш шени стотици милиони годишно, защото толкова пари отиват в световен мащаб всяка година за подкрепа на отворено общества, най-различни международни и национални, тези пари те трябва да дойдат от някъде. В случай с неолибералната идеология, те идват от големите корпорации, които общо взето имат интерес да поддържат тази идеология в своя полза. Кой има интерес обаче да поддържа обратната идеология? Не, защото нея я няма. Обратната идеология има. Ние за това говорихме до сега, че ние трябва да я формулираме и достатъчно ясно, за да се превърне в реална политическа сила, само че няма кой да плаща за нея. Защото хората не могат да съберат тези пари, които големите корпорации могат да отделят с лекота. Това е също един от големите проблеми на съвременния свят, че някой трябва да развива тези идеологии.
Добре, да стъпим малко отново в България. Вие преди малко сам казахте, че трябва да има нови политически субекти, а същевременно упорито говорите така с един укорителен тон, ще кажа, че президента Плевнелиев, банкерката Бориславова, братята Прокопиеви и Огнян Донев стягали нов десен проект. Какъв е проблема? Нека да го стягат.
Не, не, не. Проблема не е в това, че стягат нов десен проект. Аз нямам нищо против и напротив, смятам, че трябва да има нов и силен десен проект, защото в момента десен проект практически в парламента няма.
Всички тези хора, които ги изредихме, симпатични или не, са просветени хора, учени хора.
Няма никакво съмнение. Вижте, богатите хора обикновено са учени, постачи да трудно стават богати. Но тук проблема за мен е, пак се връщаме към това, за което вече говорихме. За това, че големите пари, когато те създават политически субекти, ние не успяваме да разсечеме възела. Защото те продължават, създавайки тези политически субекти, баяйки им, давайки им пари, осигурявайки им възможности за идеологическо и всякакво друго развитие, те ги подчиняват. Имайте преди, че голямата част сега, извинявам се, че би ще влезе в малко конкретика, ама като се сетиме как Цветлина Борислава стана собственик на Сибанк, като се сетиме, че началото на бизнес кариерата на Огнян Донев се намира в една приватизационна сделка в Столична община по времето на Стефан Софиянски. Тоест, тези пари...
Като се сетиме и за някои други, да не споменавам имена от вашите среди, които станаха несметно богати и големи бизнесмени, само секундичка, в крайна сметка не сме ние, извинявам се, че се присъединявам към вас, съдниците, а има си органи, които трябва да се вземат с това, ако има нарушения, нали така?
Не, не, това е така, вижте, аз вече няколко пъти го казвам, олигархията в различните години е била различна, защото за мен олигархия означава мощни интереси икономически, които се опитват да се възпроизвеждат през политиката. Такова нещо, примерно, е имало много в миналото. Сигурно е имало и червени олигархи.
Има ги и в момента. Защо в минало време
не
говори?
Пак ви връщам към това. Въпрос е, защото вие сега ще кажете Георги Гергов, примерно червени олигархи.
Сега ще изреда, не искам да казвам имена, но кой ли не мога да изреда, да?
Предполагам, но аз, примерно, този знаете. Човек съм го виждал от 6 или 7 години, го виждам като човек, който работи нещо в партията, и аз трябва да ви кажа, че не знам с какво през тези 6 години той се е обогатил от политическата си дейност. Напротив, твърди,
не, според мен е обратно, той финансира партията. Ако
това ви казвам, че той даже е загубил пари от това, че работи в политика.
Да, но обратно... това може би е форма на връщане на дълг.
Сега се връщам пак към това, което зададахте преди това. Защо да има проблем в това тези просветени хора, като братя Прокопиеви или другите, да участват в политиката? И казвам, че това са хора, които притежават огромен финансов ресурс, които са придобили този финансов ресурс през политиката, които през цялото време възпроизвеждат този си ресурс. Пак през политиката, защото възобновяемите енергийни източници, какво ли още не, са неща, които минават без политиката, но водят до конкретни пари в тяхните джобове, или цената на лекарствата и така нататък. И това за мен е недопустимо. Тоест, ние трябва, независимо дали става дума за червени, сини, бембяни или каквито там да са други олигарси, ние трябва да намерим...
Защо тогава не изнесете списъка и на вашите олигарси, както цитирате тук тия 4-5 имена непрекъснато, да изнесете списъка на вашите олигарси и да кажете и те да върнат нещата, парите обратно.
Вижте, аз не съм ограничил никой да изнася какъвто и да е списък.
Не, не, да питам ви вас. Вие си избирате... Не си избирате от вашите среди олигарсите.
Значи, нали разбирате, че моята работа на секретар на партията не е в това да търся кои олигархи са червени и кои не са. Нямам нищо против и никога не би влезал в спор с вас, ако вие кажете го са този, въпреки че същи, защото аз съм чувал няколко имена там. Таня Тонче ми говори през цялото време за Гергов или приемал за Евгений Узунов. Ме и при Евгений Узунов е същото. Аз в последните години не знам с какво Евгений Узунов се обогатил от политическата система.
Ей, тя сигурно разглежда затова... предишната му битност на банкер.
Хубаво, аз ви казвам, че не е моя работа да влизам в това. Ако някой
именно за това ви казах, че ако някой иска да се обърне към правоздавателните органи със съответния сигнал и да се започнат разследване.
Точно така, това е нещото, което може да се случи. Въпросът тук е, пак се връщаме към това, участието на определени хора от големия бизнес в политическите проекти по начин, по който те го правят недопустимо според мен. И пак се връщам към старата логика. За мен има проблем с социал-демокрацията от последните 20 или 30 години, защото от Шрёдер нататък да речем, може би, защото ние сме прекалено, социал-демокрацията е влезла в прекалено съглашателство и някак си ние този еволюционен път сме готовели до степен, в която се губи истинския смисъл на тази борба.
Така, и като говорите така вдъхновено и много хубаво, трябва да ви кажа, че умеете ги тези работи, разбирате ги. Кога ще приемете промени в изборния кодекс или ще се целите в тотална промяна на този закон, само и само за да тупкате топката под носа на ГЕРБ?
Сега, ако трябва да съм откровен, аз не мисля, че ГЕРБ е проблемът на БСП от тук нататък. Ако, примерно, до сега беше
това на
правителството, може би ГЕРБ щеше да бъде оная сила, която ни заплашва. Аз вече съм напълно убеден, че от тук нататък ГЕРБ не може да дойде на власт. Защото целта беше през това време да се отнемат някои от лостовете, тъй като всъщност на огромната част от властта на Цветанов и Борисов се крепи именно в едни определени лостове на влияние, които те абсолютно безкрупулно използваха. Аз вече не смятам, че те ще могат да ги използват, те ще се опитват, разбира се, ще правят всякакви магари, както казваше самия Бойко Борисов, маймандулъци, нали? Но те няма да доведат до воденето на власт на ГЕРБ.
ГЕРБ повече няма да се върне на власт, така ли?
Според мен, да. Според мен няма
защо?
Как да се върне, защото те вече не могат да постигнат тия резултати на изборите, които постигнаха последния път.
Дали?
Защото според мен те от тук нататък ще бъдат с, може би, наполовина или малко по-наполовината от това, което има в момента. Защото те винаги са се възпроизвеждали през властта. И Бойко Борисов дойде на власт през някаква такава неудържима опозиционност, но оттам нататък той се възпроизвеждаше във властта само през инструментите на властта, които той в момента няма. И затова според мен те не могат да дойдат на вас. Но това е личен мой анализ. Сега дали е верен или не, ще видим след време.
Така, но отговорете ми сега за изборния кодекс.
Когато говорим за промените в изборния кодекс, той не са насочени тези промени по някакъв начин някой да бъде елиминиран от властта. По-скоро той трябва да бъде, според мен, в голяма степен съобразен с исканията на гражданите. Друг е въпросът, че гражданите нямат единни искания и че общо взето тя всеки път на бюро всяка седмица Майя Манолова докладва до къде са стигнали там с открития си парламент и какво са договорени в отношение на гражданските искания. Това, разбира се, може да продължи още месец. Това не може да продължи повече. Тоест, ние ще септември месец трябва да преминем вече към конкретно гласувания на изборния кодекс. Аз мисля, че тези неща ще се случат в рамките на първите дни.
Сериозно ли ми говорите?
Аз мисля, че това е реално да стане.
До кога ще се приеме? Хубаво ще почне да се обсъжда по комисии напред-назад. А до кога? Кога ще се приеме този кодекс?
Не ми е моя работа да определям този срок, просто защото тук си има ръководство на групата и на парламента, които ги определят тези неща, но за мен няма никакъв проблем да се приеме месец-два след като започне разглеждането. Той според мен ще започне веднага след започване на следващия сезон. Поне аз не виждам основание за друго.
Така, последен въпрос. Вероятно президентът ще наложи вето тук в рамките на тия 15 дни, които са му по закон. Задължително ще наложи вето върху актуализацията на бюджета. И ще трябва да се свика извънредно народно събрание по време на ваканцията. Дали това ще е единственото извънредно заседание на народното събрание, как мислите?
И това аз не мога да ви кажа, интересна истината.
И няма че да не сте го мислили това.
Той да се го мисли и не е моя работа. Аз напоследък се стремя да се занимавам с нещата, които са моя работа.
Не, говоря вече като партия. Питам ви като секретар, като един от главните функционери.
на този етап трябва да ги мислят все още ръководството на Народното събрание, защото аз не съм в течение.
Ръководството е ваше, бе, господин Миков. Господин Миков, показва, господин Кутев. Михаил Миков е ваш.
Това е наше, но пак ги казвам, че просто сега лично към мен този въпрос в момента не е, аз не знам как се мисли, смисъл.
Добре, да го задам по друг начин. Подозирате ли, че ще има поводи за извънредни събирания на Народното събрание по време на ваканцията?
Според мен ще има, да. Според мен ще има повод да се събираме извънредно, което няма проблем в това. По-скоро проблем ще бъде дали могат да се съберат, защото все пак края на краищата е възможно някой ще окаже, че е в разход в момента. И тогава може да има по-сериозни проблеми. Затова лично аз не съм радетел на това да се събираме извънредно, но ако се научи, ще го правим по добре.
Могат ли ГЕРБ да поискат да ви скорят този капан? Да нямате кворум, както казвате вие, този онзи в разход искат...
Да ми... Голям капан да се съберем и да установим, че нямаме кворум. Дете ви, каква е разликата? Дали няма се събираме, че съберем, за да установим, че нямаме кворум. Дете ви, освен, че за пореден път ще се опитаме да разрушиме малкото останали институционализации в държавата, не виждам какво повече постигнат от това. Аз вече няколко пъти го казвам в зала. Те имат абсолютно безобразно поведение, което според мен унищожава всякакви остатъци от институционалност тази държава, защото не такова поведение от депутати, което виждам там в залата, според мен е абсолютно недопустимо. Въпрос обаче, че не знам...
Айде да не говорим за Волен Сидеров.
Не, нямам нищо против Волен Сидеров да включим вътре. Това, което обаче иска да кажа, че не знам,
има него го котката.
Не знам защо те си мислят, че печелят от това. Разбирате ли, смисъл, на мене ми е ясно, че да речем от подобна деинституционалност губиме ние в някаква степен. Ама в същата степен губи и Волен Сидеров, в още по-голяма степен губи ГЕРБ. Те толкова години, 4 години бяха на власт и Бойко Борисов и компания не се научиха, че когато имаш властта, ти трябва да крепиш и да бъдеш позитивен. Не мога да държиш властта и да си вечно негативен, защото това довежда само до един резултат. И то, че падаш от вас пометено от бунтове. Както им се случи. Просто тук отново става дума за някакво драматично неразбиране на това как се управлява едно общество и как се управляват така основните мнения в него. Сега се опитват ми, примерно, да путат отново да показват най-грозното лице на парламентаризма. Аз мисля, че няма човек, който да погледне тия преки предавания, които те ги искат и ние се съгласяваме с тях. Но човек като погледне преките предавания, като види он какъв беше там Михов, какъв Михов беше, и този човек според мен прети със всяко свое показване на себе си, на ГЕРБ и на политическата класа. Извинявам се, че по-различно, аз съм го казал в очите. Сега, не можеш през цялото време да налагаш някакви странни хора, които според мен са попаднали случайно в политическата система, които по някакъв начин се опитват да изразят себе си с абсолютно неподходящи средства, с което според мен разрушават последните остатъци от институционалност. И това всичкото...
Те мислят същото за вас. ГЕРБ мислят същото за вас, господин Кутев, и дори за вас лично. Не ви принизявам нивото, а просто взаимното нехаресване е факт.
Не става дума за нехаресване. Аз може да не харесвам Цецка Цачева, но когато говори Цецка Цачева, като аз може много пъти да съм подценявал, тя излиза с някакви доводи. Тя излиза с някаква форма на институционалност. Тя може да има различни доводи от моите. Но тя има някаква форма на съобщимост на това, което прави. Моят проблем е, че в момента в парламента има огромно количество хора, които са несъобщими, които се държат по начин, по който това, което правят, няма как да бъде разказано на хората, които ги гледат. Те водят самото изумление. Тоест, тук не става дума за това, че щом не е от нашите ковки.
Еми, айде променете избирателния кодекс да има ценз, да има психотест, да има редица личностни изисквания с извинения, защото аз мога да се върна назад в историята на Народното събрание и да добавя още и вие също стотици такива субекти.
Пътя според мен е друг. Пътя е, че трябва да... Първо, партиите трябва да си подбират хората, е едно. И второ, трябва да има съответни начин на контрол, кой говори, кой не и какво прави. Защото края на краищата, те си казват, добре, влезне с някакви хора, които не знаят защо са там и добре, и пускайте само тях да говорят.
В английския парламент се бият и се заливат с вода и може би пък, нали, това е демокрацията и парламентаризма.
Същото, да, съжалявам, аз не искам да е това. И аз мисля, че има подходящи механизми и в сега те не са законодателни механизми. Те са по-скоро други, те са партийни и морални механизми, които могат да които могат да подредят неща, защото иначе ние взривяваме обществото.
Така, един блиц за накрая и свършваме. Бойко Борисов имаше среща с посланниците на Европа и с Марси Рис на Съединените американски щати. В кратки интервюта посланниците все пак успяха да кажат на дипломатичен език, но достатъчно ясно. А именно Матиас Хьопнер, немския посланник, Джон Роуан, ирландския, които до сега председателстваха Европейската Кия Съюз, и Марси Рис. И тримата казаха, че България има нужда от политически и граждански мониторинг и открит граждански диалог чрез медиите по важните въпроси. Чухте ли ги? И като ги чухте, какво мислите?
Аз мисля, че това е политически израз на загриженост от тяхна страна за това, което се случва в България. И аз мисля, че това имат основание за загриженост. Защото края на краищата, това, че едни протести продължават 40 или 50 дни, е проблем навсякъде. Така че, според мен, диалога, аз много път съм казал, че той би трябвало да продължава на всички нива, стига да е възможен. Защото аз оня ден гледах, след като ние стигнахме темата за диалога за пореден път, ваши колеги журналисти, които ходили са протестиристи, ги питахте, вие готови ли сте на диалог, и те казаха, че не са. Са, сигурно не всички не са. Сигурно от тях все пак
има хора, които са готови. Знаете ги протестиращи. Ние политиците не може да си го правим да са диалогични, пък протестиращите.
И това е вярно, да. Тоест, може би посланиците наистина точно това имат предвид, че поне в рамките на политическата система трябва да има диалог.
А политически и мониторинг, да, как го разбирате? Това е много... Тежко.
Не съм достатъчно запознат с...
Ами знаете, че четири държави искаха да се наложи политически мониторинг, не се прие за сега, върху няколко европейски страни, в това число е България.
Аз ви казвам, че не съм достатъчно запознат с европейските механизми, за да знам какво точно представлява този политически мониторинг. Ще се поинтересувам тази седмица, за да бъда следващия път.
Добре.
Но според мен ние сме в състояние да овладеем нашите механизми в момента, стига да стъпиме на здрави политически основи. Тоест, стига да започнем да се мислиме за това какво ще се случи с нашето общество след една или две или три години, а не за това само как двама или трима човека да дойдат на власт, защото са загубили изборите. Започнем да мислиме разумно, мисля, че имаме изход.
Разбрах ви. Благодаря ви за този разговор, господин Кутев. Беше важен.
Благодаря.
Приятна ваканция. Разговаряхме с Антон Кутев, секретар по медийната политика на Националния съвет на БСП и депутат от Коалиция за България.